Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, poručio da je spreman koristiti bonske ovlasti ukoliko Bosna i Hercegovina bude ugrožena. Rat u Ukrajini. Pao grad Liman. Amerika je jedina zemlja u svijetu koja ima više oružja nego ljudi. Povećan broj žrtava incidenta u zgradi metropolu Iranu. Vrhovni vođa revolucije uputio poruku sućuti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, u intervju za nezavisne novine istakao je da je spreman upotrijebiti bonske ovlasti ukoliko država bude ugrožena. Kazao je da je predložio da se o svim otvorenim pitanjima razgovara, što uključuje pitanja državne imovine i zakon o zabrani negiranja genocida. Ostajem optimista da ćemo o tim pitanjima naći zajednička rješenja koja će biti jako dobra. Moja ponuda je i dalje otvorena i u odnosu na predstavnike RS-a. Treba sarađivati na bazi povjerenja i ja sam za to spreman, rekao je Schmidt. Istakao je da, iako ga neki političari iz BH entiteta RS ne priznaju kao visokog predstavnika, on ima mnogo više prijateljske podrške nego što se misli. Schmidt se osvrnuo na to da li će u budućnosti koristiti bonska ovlaštenja. U međuvremenu ipak mogu reći da mogu donijeti vlastiti sud i nije baš da u svakom momentu ili svaki dan želim koristiti bonska ovlaštenja. Ali kada vidim da su ugrožene strukture ove zemlje, onda sigurno neću oklijevati da ih upotrijebim. Nije to više period kada je bio pad ježdaun, ali naravno da ću reagirati u korist države. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Šmit sastao se sa gradonačelnikom Banja Luke Draškom Stanivukovićem, što je ujedno i prvi zvanični susret njemačkog diplomate sa predstavnicima Srba iz RS-a. Informaciju da će doći do ovog razgovora prva je objavila Nova, i to nakon sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kancelara Njemačke Olafa Šolca. Tokom Vučićevog boravka u Berlinu tema razgovora bila je usklađivanje srbijanske vanjske politike sa Evropskom unijom, ali i situacija u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina je bila ozbiljna tema. Od Vučića se očekuje da stavi Dodika pod kontrolu, koji je percipiran kao ruski čovjek u regionu i produžena ruka Moskve. Njemačka očekuje da se normalizira situacija u Bosni i Hercegovini i da se srpski predstavnici vrate u državne institucije, rekao je izvor Nove. Problem je, posjetio je sagovornik, nastao zbog toga što Srbi u Bosni i Hercegovini ne priznaju Nijemca za visokog predstavnika međunarodne zajednice. Tada je izvor Nove iz diplomatskih krugova i najavio da je Vučić obećao da će uticati na predstavnike Srba u Bosni i Hercegovini da se sastanu sa visokim predstavnikom u Bosni i Hercegovini, Kristijanom Šmitom. U nastavku idemo do Beograda, slijedi prilog kolege Slavena Dimitrića.
U Beogradu je održan Međunarodni sajam tehnike i tehničkih dostignuća pod sloganom Inovacije pred vašim očima, na kojim je učešće uzelo više od 500 izlagača proizvodnih i projektantskih kompanija, naučno-istraživačkih i obrazovnih institucija i inovativnih pojedinaca iz 30 zemalja sveta.
Izlagači su predstavili najnovija tehničko-tehnološka postignuća u oblasti industrijskih tehnologija, digitalizacije proizvodnih procesa, četvrte industrije. Ministar prosvete Branko Ružić izjavio na Međunarodnom sajmu tehnike da je važno da idemo u korak sa četvrtom industrijskom revolucijom i veštačkom inteligencijom, te da ih koristimo kao alat radi boljeg života.
Čitava, rekao bih, koncepcija rada i Vlade Republike Srbije i Resornog ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja jeste u tome da otvorimo te nove mogućnosti, da naši mladi, talentovani, svršeni studenti više nemaju potrebe da idu negde van svoje zemlje, već da sve svoje projekte, svoje ideje realizuju ovde, da pokrenu start-up kompanije.
Fond za nauku se prvi put predstavio na sajmu tehnike. U okviru 282 projekta za koje su u tri godine investirali 43,9 miliona evra, čak 65 projekata je iz oblasti koje su bliske tehničko-tehnološkim naukama.
Ovo su veliki pomaci ne samo za našu nauku, već za celokupno naše društvo, ali i za privredu, jer postoji mogućnost da mnogi od tih primenjenih istraživanja zaista jako brzo zažive u našoj privredi i daju dodatan doprinos.
Pa samo prošle godine Fond za inovacijnu delatnost je podržao više od 100 inovativnih projekata srpskih startupa, mikromalih, srednjih preduzeća i naučno-istraživačkog sektora. Danas smo neki od njih i prikazali na sajmu. Ono što je prikazano uglavnom su startupi koji razvijaju svoje projekte na bazi veštačke inteligencije.
Pored pojedinačnih izlagača, posetiocima su se predstavili grupni nastupi Češke i Slovenije, kao i svih 6 timova finalista u nadmetanju za najbolju tehnološku inovaciju za 2021. godinu u Srbiji.
Za Sahar televiziju iz Beograda, Slaven Dimitrić.
Slijedi blok kratkih informacija. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, kazao je danas srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nakon razgovora sa partnerima iz tih zemalja o daljem razvoju suradnji u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Otvoreni Balkan je najbolja inicijativa za narode Balkana. Spremamo velike stvari za građane Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije, poručio je Vučić na Instagramu uz fotografije sa videokonferencije. Crnogorski premijer Dritan Abazović kazao je jučer da će biti na samit Otvoreni Balkan u Ohridu, te dodao da još nije čuo odgovarajući argument po kojem ta regionalna inicijativa nije dobra za Crnu Goru. Neprihvatljivo je da Srbija glumi regionalni Hag, što ne znači, ako postoje zločini koji još nisu istraženi i procesuirani, da druge države, Hrvatska i Bosna i Hercegovina, ne mogu te zločine istražiti i procesuirati, kazao je danas opozicijski zastupnik u Hrvatskom saboru Arsen Bauk. Komentirajući optužnice koje Srbija priprema protiv hrvatskih pilota, opozicijski zastupnici u Hrvatskom saboru u petak su problematizirali srpski zakon o univerzalnoj jurisdikciji, a neki su optužili i SDSS-ova zastupnika Milorada Pupovca da neprestano izjednačava žrtvu i agresora. Na marginama filmskog festivala u Cannesu, Francuskoj, Raed Farizadeh, zamjenik direktora iranske fondacije Farabi za kinematografiju, sastao se sa Majom Gojković, potpredsjednicom vlade i ministarkom kulture i medija Srbije. Na ovom sastanku, uz ukazivanje na dugu historiju zajedničke kulturne saradnje dvije zemlje, naglašeno je više volje i odlučnosti da se zajedničke aktivnosti prošire sa fokusom na kinematografsku saradnju. Osvrćući se na veoma dobro sjećanje na posjetu Iranu, Gojković je također izrazio nadu da će tokom zvanične posjete sa iranskim kolegama moći razgovarati o kulturno-umjetničkoj saradnji dvije zemlje. Šef izraelske policije naredio je stanje pripravnosti okupiranom Jerusalemu i raspoređivanje 3000 policijskih snaga. Ova naredba je u skladu sa pripremama za marš zastave koji će sutra biti održan među naseljenicima okupiranom Jerusalemu. Palestinske grupe otpora u Gazi poslale su poruku egipćanskim narodima da će, ako Izrael maršira sa zastavama, imati pravo da odmah odgovori. Marš zastave održava se na godišnjicu potpune okupacije Jerusalema od strane okupatora 67. godine. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je u saopćenju navelo da će protjerati 5 službenika Hrvatske ambasade u Moskvi kao odmazdu. Rusko ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da je odluku donijelo kao reakciju na odluku Hrvatske da protjera svoje diplomate iz Zagreba. Hrvatska je u aprilu najavila protjerivanje 24 radnika Ruske ambasade, rekavši da su morali da napusti Hrvatsku zbog akcija Moskve u Ukrajini. Prije Hrvatske evropske zemlje, Poljska, Njemačka, Francuska, Italija i Španija protjerali su nekoliko ruskih diplomata, što je izazvalo recipročan odgovor Ruske federacije. Britanski premijer Boris Johnson istakao je potrebu za kontinuiranom vojnom podrškom Ukrajini, rekavši da ruska operacija u regionu Donbasa napreduje. Johnson je za Bloomberg rekao da ruski predsjednik Vladimir Putin sporo, ali značajno napreduje u oblasti Donbasa u Ukrajini. Zbog toga je od vitalnog značaja da nastavimo da pružamo vojnu podršku Ukrajincima, rekao je Boris Johnson, britanski premijer. Proruske snage kažu da su preuzele potpunu kontrolu nad strateškim gradom Liman u Donjetskoj oblasti u istočnoj Ukrajini. Ruske i ukrajinske snage borile su se nekoliko dana oko grada u regionu Donbasa. Grad Limana, koji polažu pravo snage koje podržava Rusija, strateško je područje u Donjetskoj oblasti. Aleksej Arstović, savjetnik Volodimira Zelenskog, rekao je u sinoćnjem intervju da je implicitno potvrdio pad Limana. Ovo pokazuje da je Moskva napredovala u primjeni taktike i uspjehu u svojim operacijama. Istovremeno, britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss, koja je posjetila Sarajevo, rekla je u saopćenju da Zapad treba da garantira Putinov poraz. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova u međuvremenu kaže da je Moskva spremna ukinuti blokadu ukrajinskih luka na Crnom moru ako se ukinu sankcije za nastavak isporuke žitarica u druge zemlje. Više od 20 milijuna tona žita koji pripada Ukrajini bilo je uskladišteno u njenim lukama 3 mjeseca zbog rata. Eksperti kažu da je zaustavljanje izvoza žitarica, posebno pšenice, imalo veliki utjecaj na rast globalnih cijena hrane. U Sjedinjenim Državama ima 120 komada oružja na 100 Amerikanaca, što ih čini jedinom zemljom na svijetu koja ima više oružja nego civila, prema izvještaju Švicarske organizacije za zaštitu prava na oružje.
Posljedice masakra djece u osnovnoj školi Rab u Teksasu se nastavljaju. Euronews je danas objavio da je suprug Irme Garcije, učiteljice koja je bila žrtva pucnjave u školi u Teksasu, doživio srčani udar. Izvještaj pokazuje da je tuga zbog gubitka njegove supruge izazvala srčani udar i konačnu smrt Joe Garcije 2 dana nakon što je njegova supruga ubijena. S Irmom je počeo živjeti prije otprilike 24 godine. Prije 2 dana naoružani mladić upao je u osnovnu školu Rab pucajući na učenike i nastavnike, ubivši 19 djece i 2 nastavnika. Posebna reakcija specijalne policije i njihova intervencija, koja je uslijedila oko sat vremena nakon početka pucnjave, izazvala je dosta kritika, posebno od strane porodica nastradale djece. Sjedinjene Američke Države su jedina zemlja na svijetu u kojoj se svake godine dogodi najmanje jedna masovna pucnjava, objavio CNN pozivajući se na studiju agencije Small Arms Study. Studija je pokazala da je na stotinu Amerikanaca bilo 120,5 komada vatrenog oružja. Te su Falklandski otoci na drugom mjestu nakon Sjedinjenih Država s oko 62 komada vatrenog oružja na stotinu ljudi, a ratom razoreni Jemen s 53 komada vatrenog oružja na 100 ljudi zauzima treće mjesto po posjedovanju oružja. Nasuprot tome, u nekim zemljama kao što su Južna Koreja i Japan, stopa je bila oko 0,2 i blizu nule. Agencija procjenjuje da Amerikanci posjeduju 393 miliona od 857 miliona oružja u civilnom vlasništvu ili 46% te globalne zalihe civilnog oružja. Ova studija također skreće pažnju na činjenicu da su redovna masovna pucnjava čisto američki fenomen.
Ehsan Abbaspour, guverner grada Abada na jugu Irana, danas je pred novinarima izjavio: prema posljednjim informacijama, broj žrtava nesreće u urušavanju zgrade Metropol do sada je dosegao 24. Utorak navečer se srušio 10-spratni komercijalni toranj Metropol u gradu Abada na jugu Irana. Uslijed ove stravične nesreće, pod ruševinama je zarobljeno oko 50 građana. Međutim, prema vladinim zvaničnicima, tačan broj ljudi zarobljenih ispod ruševina nije poznat. Nakon 4 dana velikih napora spasilaca, vatrogasaca i javnosti, jedan broj zatočenika je spašen ispod ruševina. Prema riječima guvernera Abadana, broj povrijeđenih u nesreći je 37, od kojih se 34 vratilo svojim porodicama. Spasilačke akcije se nastavljaju, ali se jučer uveče srušio još jedan dio tornja, što je otežalo spasilačke operacije. Vredi napomenuti da je do sada uhapšeno najmanje 10 osoba koje su učestvovali u izgradnji ovog tornja i ljudi iz općine. Sa druge strane, danas je Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, vrhovni vođa Islamske revolucije, uputio poruku saučešća žrtvama nesreće, naloživši nadležnima da procesuiraju i kazne odgovorne za incident i da spriječe ponavljanje ovih incidenata uz smanjenje broja ljudskih žrtava. Turski ministar vanjskih poslova Mevlut Çavuşoğlu rekao je da borbu protiv terorizma treba uključiti u strateški koncept NATO-a i da treba prestati podržavati teroriste ako Finska i Švedska namjeravaju da pristupe vojnom savezu NATO. Ova je jedna u nizu izjava turskih zvaničnika u posljednjih nekoliko sedmica koje se odnose na uslovljavanje priključenja Švedske i Finske NATO savezu. Švedska i Finska, koje žele da se pridruže NATO, moraju prekinuti svoju podršku terorizmu, rekao je danas Çavuşoğlu na zajedničkom sastanku sa svojim rumunskim i poljskim kolegama. Turski ministar vanjskih poslova je ponovio da je uslov njegove zemlje da se ne protivi članstvu dvijema zemljama u NATO-u da ukinu sankcije tursko-odrombenoj industriji. Solidarnost sa NATO-om je važna za sve nas, dodao je Çavuşoğlu. Razumijemo zabrinutost za sigurnost Švedske i Finske, a drugi moraju razumjeti legitimne sigurnosne brige Turske. Zbog toga Ankara želi da borba protiv terorizma bude jasno uključena u strateški koncept NATO-a, rekao je visoki turski diplomat. Mora se poduzeti odlučujući korak u pogledu zabrinutosti Turske, rekao je on. Moraju prestati podržavati terorizam. Rumunski i poljski kolege Çavuşoğlu-a također su naglasili potrebu da se Finska i Švedska brzo pridruže NATO savezu i izrazili nadu da će Turska riješiti njihove zabrinutosti. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regije Zapadne Azije, odnosno Bliskog Istoka, ali svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Thank you. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Prema svjetlosti.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog, zahvaljujemo se stvoritelju koji nam je omogućio da i danas budemo sa vama i da uživamo u njegovim ljepotama. Zahvalimo i na tome što nam je omogućio da se družimo u cilju dobijanja njegovog zadovoljstva. Hvala mu što nam je dao priliku da razgovaramo na temu kuranskih ajeta, gdje danas želimo analizirati i komentarisati još nekoliko ajeta kuranske sure Furkan. Salavat i selam neka su na posljednjeg Božjeg poslanika Hazreti Muhammed alejhi selam, koji nam je predočio istinu, ljubav, islamski ahlak, pohvalno ponašanje i volju za prosperitetom, i koji nam je isto tako na najutjecajniji mogući način prenio njegove riječi, savjete, poruke i zabrane. Iskoristimo priliku da pošaljemo selame na članove njegove časne porodice, iskrene ashabe i vjerni prijatelje, ali i sve one koji su do današnjeg dana svoje živote usmjerili ka njemu i sticanju njegove ljubavi. U današnjem druženju želimo nastaviti razgovor o sadržajima ajeta kuranske sure Furkan i jednostavnim jezikom komentarisati, odnosno iznijeti svoje mišljenje i stavove naših predvodnika u vjeri o porukama tih ajeta. Prvo ćemo poslušati učenje 64., 65. i 66. ajeta sure Furkan.
وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا.
وَإِمَّا اللَّهِ مِلُوسْتِوُكْ سَامِلُوسْنُكْ. I oni koji provode noći pred gospodarom svojim na tlu padajući i stojeći, i oni koji govore: gospodaru naš, poštedi nas patnje u džehennemu, jer je patnja u njemu doista propast neminovna. On je ružno prebivalište i boravište. Istinu je rekao uzvišeni Allah. U proteklom prilogu iz ciklusa Put prema svjetlosti smo govorili o osobinama i karakteristikama dobrih Božjih robova, te smo ukazali na dvije osobine, skrušenost i strpljivost. U nastavku sadržaja ove sure se govori da su vjernici osobe koje iskreno i sa ljubavlju obavljaju namaz i druge ibadete. Za vrijeme noći, u vrijeme kada svi spavaju i odmaraju se, oni napuštaju san i dio noći provode i ibadetu i druženju sa svojim gospodarom. Kolika je razlika između ovih vjernika i oni koji tvrde da su vjernici, a koji tokom dana svoje redovne i obavezne namaze provode bez osjećanja i u žurbi. Dobri Božji robovi nikada se neće uzoholiti zbog svojih bogougodnih radnji, zbog svojih dobrih djela ili velike količine učinjenog ibadeta. Oni uvijek dobro paze što radi i obraćaju pažnju na vrijeme kada će svi biti pitani za svoja počinjena djela. Oni se plaše tog dana. Iako su cijel život proveli u ibadetu i traže od svog gospodara da ih spasi džehennema, oni vrlo dobro znaju da džehennem nije mjesto boravka, jer niko nema snage da podnosi svu bol i patnju koja očekuje njegove stanovnike. Upravo zbog tog osjećaja straha i istovremeno ljubavi prema njemu, svakodnevno čine maksimum zalaganja da svoje aktivnosti i poslove učine u najboljem mogućem obliku. Iz ovih kuranskih ajeta učimo sljedeće: noć nije stvorena samo zarad sna i odmora, nego je najbolje vrijeme za činjenje dobrovoljnog ibadeta, šaputanje sa gospodarom i iznošenjem dova i molbi. Dobri Božji robovi uvijek razmišljaju o kijametskom danu, uvijek se zabrinu za svoje stanje na ahiretu, život na ovom svijetu i sučeljavanje sa mnogobrojnim problemima ili eventualno posjedovanje ovih svjetskih ukrasa ih ne može odvratiti od njihove misije i cilja. Sada ćemo poslušati sadržaj 67. ajeta Kur'anske sure Furka na izvornom arapskom jeziku, a potom i prijevod na bosanski.
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i oni koji kad udjeljuju ne rasipaju i ne škrtare, već se u tome drže sredine. Istino je rekao uzvišeni Allah. Nakon što su iznesene neke moralne karakteristike iskrenih vjernika, odnosno dobrih Božjih robova, u ovom ajetu se kaže da su oni u svim ekonomskim poslovima i aktivnostima umjerenjaci, da su pošteni i da nikada nisu obuzeti bilo kakvim ustrajavanjima i krajnostima, bilo da se radi o redovima i svakodnevnim troškovima porodice, davanju sume dnevnog novca članovima porodice ili udeljavanju onima kojima je pomoć potrebna, oni u tim aktivnostima ne pretjeruju niti otežavaju, nego se ponašaju umjereno i pravedno. Pitanje poštovanja umjerenosti sredine u dodjeljivanju pomoći onima kojima je potrebna je tema koja je istaknuta na mnogo mjesta u Kur'anu, ali i u savjetima i životima istaknutih predstavnika vjerske zajednice, naših predvodnika u vjeri. Na osnovu islamskog učenja čovjeku nije dozvoljeno da u testament stavlja više od 1/3 svog imetka ili da cijelu svoju imovinu dodijeli samo jednoj osobi. Allah alejhi selam se obratio takvoj osobi koja je učinila tako što je cijelu svoju imovinu putem oporuke dodijelila nekoj drugoj osobi te rekao: da ste meni rekli da ja tako postupim, ja ne bi dozvolio da se on ukopa na muslimanskom mezarju. Iz ovog ajta učimo sljedeće. Insistiranje na provođenju dijela noći u namazu i ibadetu ne znači da se čovjek treba udaljiti od zajednice i izabrati asketski vid života, jer se dobri Božji robovi uvijek sećaju onih kojima je pomoć potrebna i da radi na otklanjanju problema sa kojim se sučeljavaju. U islamu nije dozvoljeno rasipništvo i razbacivanje, čak ni kada je riječ o udjeljivanju milostinje onima kojima je pomoć potrebna, a kamoli kada se radi o nekim stvarima koje su zabranjene ili koje su pokuđene začiniti. Iskreni Božji robovi nisu škrti. Jedan od najjačih savjeta u islamu je sredina, umjerenost i ravnopravnost. Tako da su bilo kakve krajnosti pokudne. I na koncu poslušajmo sadržaj 68. i 69. ajeta Kur'anske sure Furkan.
وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا.
U ime Allaha milostivog samilosnog, i oni koji se mimo Allahu drugom Bogu ne klanjaju i koji one koji Allah zabranju ne ubijaju osim kada pravda zahtjeva i koji ne bludniče, ako to radi, iskusit će kaznu. Patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati. Istino je rekao uzvišeni Allah. U nastavku, nakon što smo govorili još nekoliko osobina dobrih Božjih robova, govorit ćemo još o nekim osobinama, te se u ova dva ajeta kaže: oni nikoga ne smatraju ravnim Bogu i samo se njemu obraćaju i samo njemu seđdu čine. Njih ne privlače ni metak, niti bogatstvo, niti moć vladara, nego se samo na Boga oslanjaju. Dobri Božji robovi uvijek se brinu o životima drugih ljudi i cijene njihove živote, njihove odluke i ponašanje. Oni se trude da nikome ne čini nešto ružno ili loše, čak niti slučajno. Nikada ni ne razmišljaju o ubijanju drugih osim u slučaju kada su životno ugroženi ili kada im se nanosi zlo, patnja i tiranija, a i u tom slučaju djeluju na osnovu Božje naredbe. Oni uvijek poštuju vlasništvo drugih, cijene njihove porodice i ukućane, nikada ne napadaju žene i ne pokušavaju im oduzeti čast, te svoje živote drže daleko od zinaluka, prostitucije i bludničenja. Oni vrlo dobro znaju da svaka osoba koja zapadne u takvo stanje, koja se okrene ovim lošim stvarima i jednostavno se skreće sa pravog puta i na dunjaluku, dok će na ahiretu biti primorana da prihvati tešku kaznu. Njima je jasno da su grijesi u vidu širka, nevjerništva, negiranja, ubista i bluda, svaki ponaosob među velikim grijesima, a ako bi se oni skupili na jednom mjestu i bili počinjeni od strane jedne osobe, istu će čekati strašna patnja i kazna na budućem svijetu. Iz ova dva kuranska ajta učimo sljedeće: Vjernik mora nadvladati svoje unutarnje porive, jer su ubistvo i blud rezultat rada ljudske nutrine i pohote. Upravo ove dvije stvari ljude konstantno pozivaju na činjenje grijeha. Krv nevinih je nedodirljiva i dužna ukazivanje časti. Krv osobe koja je nepravedno ili nedozvoljeno prolila nečiju krv ili koja narušava bezbjednost jedne zajednice nije dozvoljena. Nedozvoljeni odnosi i blud se nalaze na istoj razini kao i širki ubijanje nevinih. Naredba Kur'an i Kerima o udaljavanju čirka, blud i ubistva nije savjetovane prirode, nego vidu neoborivog zakona koji vrijedi za sva vremena i u svim uvjetima. Svaki prestupnik u ovim slučajevima će biti kažen na ovom i budućem svijetu. Do kraja današnjeg druženja je ostalo vremena samo da se oprostimo od vas, da vam se zahvalimo što ste i danas bili sa nama i da vas pozovemo da budete i naredne prilike uz vaš serijal Put prema svjetlosti. Do tada, eselamu alejkum. Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, gost naše današnje emisije jeste Hafiz Ahmed Uranović. Evo, gledalci su već upoznali Hafiz Ahmeta. Hafiz Ahmete, hvala ti što si i danas odvojio svoje dragocjeno vrijeme i prisao da budeš gost u mojoj emisiji.
Hvala i vama na pozivu i želim da kažem da mi je s vama posebno lijepo, a u isto vrijeme čast i zadovoljstvo. Ovo je posebna privilegija, jel, da ovako mlad mogu govoriti, da se možemo družiti, a isto vrijeme da smo od koristi našim gledalcima.
Jeste, to nam je u stvari i najveći cilj, odnosno jedini cilj, da u stvari da se naši dragi gledalci okoriste od tvog znanja i da u isto vrijeme ti na svoje znanje daš zekijat, možemo tako da kažemo. Hafiz Ahmed danas uvijek bira jako lijepe teme, gledalcima se te teme sviđaju. Današnju temu je izabrao Kur'an kao vodič, Kur'an kao zvijezda vodilja. Jedna jako lijepa tema. Evo, ovdje je riječ o kosti, pa ja puno ne pričam.
Kada kažemo Kur'an, obično nas to asocira na nešto, da kažem, visoko. Stavili smo Kur'an u našim kućama na neko posebno mjesto, visoko. Stavili ga, da kažem, u lijepu kesu, u lijep omot i ostavili smo, da kažem, na miru. Čak i kada malo dijete proba da dodirne to, kažemo, ostavi, nemoj. Želim da kažem, šetan je puno uspio u svom poslu. A to je da odvrati nas od Kur'ana, od pravog smisla šta je za nas Kur'an. Kur'an je za nas poruka, uputa od uzvišenog Allaha. Moramo da postavimo sebi situaciju ovakvu. Zamislite, neko važan nam šalje poruku. Da li je to direktor s posla ili recimo neka draga osoba ili recimo roditelj ili dijete šalje nam poruku. Pa mi jedva čekamo da tu poruku otvorimo. I to da kažem, nekad nam srce dršće, da kažem, koje je zaljubljen i tako dalje. Jedva čeka da otvori tu poruku, šta je u njoj. A kada nam uzvišeni Allah šalje poruku, da li je tako otvaramo? A on je gospodar svjetova. On sve odlučuje šta će biti. U njegovim rukama, da kažem, su naše životi, naše zdravlje, naš imetak. Da li smo toga svjesni? Mislim da nismo. Kur'an je jedan velik pojam. Pazite sada ovo. Jedna izreka koja puno objašnjava koliko je Kur'an važan. Kur'an je objavljen poslaniku Muhammedu, pa je Muhammed a.s. najbolji poslanik, Hatemul Enbiya. Pečat svih vjerovjesnika, njemu je Kur'an objavljen. Kur'an je znači bile prije objava, Tevrat, Zebur, Inđije, to smo učili u Mektebu. Međutim, Kur'an je to sve sastavio. I Kur'an je sada, kažem, nama preostala knjiga, jedina. Onda Kur'an je objavljen u mjesecu Ramazanu, pa je Ramazan postao najbolji mjesec. Kur'an je objavljen preko meleka Džibrila, pa je melek Džibril postao najbolji, da kaže, melek. Zamislite to sada. Onda Kur'an je objavljen nama kao ummetu, pa smo mi postali najbolji ummet, kao što je došlo u Kur'anu. Kuntum hajura ummetin uhriđet lin nas. Vi ste najbolji ummet koji se pojavio zbog Kur'ana. Pa onda neki kažu Kur'an je objavljen na arapskom jeziku, pa arapski jezik dobio da kaže svoj smisao, puno značenje, najbogatiji jezik, preko 12 miliona riječi. Dok recimo engleski i tako ti neki jezici po 300-400 hiljada, nemaju ni milion. Arapski jezik preko 12 miliona riječi. Neki, za, recimo za lava preko 100 naziva, neki glagol darebe po 7 značenja.
Da, morate prekinuti ovdje, kad si rekao 12 miliona riječi. Kada danas imamo prijevod Kur'ana, ovaj prijevod koji mi čitamo na bosanski jezik, evo, kako se zove što je prevao Kur'an?
Besim Korkut.
Jeste. Ovaj crveni i plavi, ja mislim da imaju Kur'an kod nas, ovdje. Koliko je tačan taj prijevod?
Ja, ovako, kod nas postoje razni prijevodi Kur'ana. Najpoznatiji je Besim Korkut, onaj crveni ili crveni.
Da,
ili
na crveni,
isto
mislim.
Izdanje. Ima također Enes Kalić, Mustafa Mlivo i tako dalje. Evo ovako, arapski jezik od do, riječ od do se, znači, ne može prevesti. Nema ono i, prevodimo i. Tako dalje, nema to.
I čak iz konteksta može...
Iz konteksta, pravo, da kažem, pravo rečeno je prijevod značenja Kur'ana. Zato i on je napisao Tarđumetu Me'ani, što znači prijevod značenja onoga što je u Kur'anu. Nije prijevod Kur'ana, jer ne može se Kur'an prevesti. I sad opet, kad smo već kod tog pitanja, da li to čitati svakako? Znači, Bošnjak, na primjer, ja, moj je fakultet na arapskom jeziku i falu zvišnjom, ali razumijem Kur'an. Međutim, svaki ne razumije.
Da, evo ti, pošto razumiješ Kur'an, kad čitaš prijevod, koliko se poklapa?
Pa poklapa se, da kažem, jedno 70-80%, ono što ja vidim. A jednostavno poklapa se sve. Samo je nekad odmah korišten i tefsir, da nam, da kažem, objasni, da nam dadne do znanja i tako dalje.
Da, da, jer ako bi se prevelo baš onako kao što piše, mi ne bi razumili što hoće da kaže iz tog.
Naravno.
Zato mora se.
Baš zbog toga. Zbog toga je dobar prijevod da olakša, da kažem, odmah onima koji ne uči islamske nauke. Mi pored Kur'ana učimo tefsir.
Da.
Mi pored Kur'ana učimo nahv, belagu, to je gramatika arapskog jezika. Sve te stvari nam objašnjavaju što je u stvari Kur'an, na koji način. Učimo, da kažem, arapsku književnost. Sve nam to objašnjava, pomaže da shvatimo i bolje razumijemo Kur'an. Kada je u pitanju učenje Kur'ana, kada otvorimo Kur'an i učimo ga na arapskom jeziku, to je puno vrijedno. I došlo je po hadisu da onaj ko uči jezik i on se time pati, teško mu je, ima dvostruku nagradu. Znači, to nam daje...
Ovi, izvim što prekidem, ovi što novo uče Kur'an, što su tek naučili spajanje riječi, ne znam, nija tu neki teđvid. Znači, iako se pate, imaju dvostruku nagradu, da ne posustaju, možemo tako da kažemo. Evo.
Naravno, to je malo najteži period. Čovjek odluči da uči slova. Vidi da je to puno teško, arapski jezik, to je za mene špansko selo, ne mogu ja ovo. No, međutim, koje god krenuo, dajte mi nekoga da je krenuo i da je ustrojio u tome da nije naučio. Ne, Allah olakša vremena.
Da.
Jer zamislite, nema ni 30 harfova, 30 dana u mjesecu, to mjesec dana da naučiš harfove. Pa onda nek naredni pola godine spajaš i patiš se.
Jeste.
Za pola godine ćeš baš onda dobro učiti Kur'an.
Jeste. Pa evo, mislim, Hafiz, evo ti si Hafiz. Mislim, naučio znači cijeli Kur'an na pamet, a da neko ne može naučiti Kur'an da čita. Evo, mislim, tu se logika ne poklapa, možemo tako da kažemo. Džele džalaluhu olakša je svim onima koji želi da nauče Allahovu knjigu da čitaju. U stvari, kako da kažemo, Kur'an nam je knjiga iz koje možemo dobiti odgovor na sva pitanja.
Naravno, Kur'an nam daje odgovor na sve. Evo, na primjer, Kur'an. Za onoga ko ne zna, šta je to u Kur'anu? U Kur'anu imaju Allahove zabrane, šta ne smijemo? U Kur'anu imaju Allahove dozvole, šta smijemo? Imaju, da kažem, i preporuke. Ima u Kur'anu nasljedstvo. Miras se zove, kad neko umre i tako dalje, šta zanimljivo. Ima u Kur'anu priča prijašnjih vjerovjesnika. Imaju primjeri za pouku, propisi i tako dalje. Kur'anski, da kažem, sadržaj je raznovrstan. No, međutim, ja ne mogu da vjerujem da nekoga ne interesuje šta mu to uzvišeni Allah šalje da kaže Kur'an, da ne uzme, da ne otvori, da ne pročita prijevod Kur'ana. Sada su to i knjige. Puno nam je olakšano, no međutim više volimo da kažem Facebook, Instagram i tako dalje. Kao što je na početku rekao, šetan je uspio da nas odvrati od naše svete knjige. No međutim, koliko god smo mi daleko od ove naše knjige, to znači da smo daleko i odvjeri od Allaha. Rečeno je, ako hoćeš da znaš koliko Allaha voliš, pa koliko učiš Kur'an. Zamisli da su dobre generacije, ljudi, ima ljudi koji su proučili čitav Kur'an za dan, učili tako. Pa neki za 3 dana, za 10 dana. Evo, rijetkost, puno, puno veliki broj Bošnjaka je možda u jednom u životu proučio hatmu i onda je stao. Ali onaj ko uči Kur'an osjeti poseban smiraj. Ono što želim da kažem, Kur'anu je lijek. Vanu nezdilu min al Kur'ane mahuve šifa um rahmetu lil mu'minin. Mi objavljujemo Kur'an ono što je lijek vjernicima. I doista sad, mnogi da kažem, zanimljivo je jedan psiholog šta je rekao, dolaze su mi svi ljudi, svi da kažem i političari, i doktori, studenti, sve vrste kategorije ljudi. No međutim, nikad nisu došli hafizi Kur'ana. Šta želio da kaže? Hafizi Kur'ana imaju taj neki smiraj. Ako oni stalno ponavljaju, da kažem stalno uče Kur'an, oni se drugačije osjećaju. I to je ono što želim da proba svako od nas. Jer nam je sad to olakšano. Evo, na primjer,
nemam efendiju. Možemo pustiti na internetu.
Nemam efendiju, ne mogu učiti. Možeš. Pustiš na internetu. Dok radiš, pokući nešto, pustiš. I zanimljivo, ovo želim da kažem. Jedan je alim posmatrao kako kaplica vode pada na kamen. Kamen je tvrda. Kaplica vode je beznačajna. Međutim, vremenom, kako pada duže vrijeme, taj kamen se udubio. I kaže, pa ovo znanje, da kaže, moja glava nije teža, nije tvrđa od ovoga kamena. Tako i znanje, svako. Ako se puno ponavlja, kako hafiz nauči, a nema nijedan da je ponovio jednom pogledu i zna, nego sjedi jedan ajet, pročita 40 puta. 40 puta. Pa onda kasnije još, tako dalje. Pa
to da se ispadne, to poreda, jest.
To ispadne kasnije 1000 puta. Evo, svaki čovjek, kada bi uzeo sad da uči Jasin, prosječan čovjek, ne mora biti nešto naročito pametan. Pa ponoviš 40 puta Jasin, wal Kur'an il Hakim, 40 puta. Siguran sam da će naučiti. No, međutim, nismo probali, pa nam je lako reći ne možemo, nećemo,
ne znam,
i tako
da.
Dalje, ne znamo. Ono što se narodu kaže, ko neće, nađe neki izgovor. Nemam vremena.
Ali ništa ne može bez rada i truda.
Boga mi, bez
muke.
Nema, da kažem, slasti bez muke. Bez truda, bez da se napatiš, tako dalje.
Ono što mi je naumpalo, vjerojatno i gledalci interesuje, to jeste učenje Kur'ana na vodu. Koliko je to efikasno? Koliko to u stvari preporučuješ ti, na primjer? Evo?
Naravno, učenje Kur'ana ne samo na vodu, nego i na med, i na, da kažem, čurekotvo ulje i tako dalje. Kada je u pitanju Kur'an, to je lijek. Ja lično nisam nikada nekome učio, no međutim znam ljude koji su učili.
Ne sam sebi, na primjer, da ti učiš sam sebi na primjer, evo.
To svakako preporučujem.
Tačno, šta se treba učiti? Ali postoje neki ajet koji se trebaju učiti? Ili?
Pa naravno, postoje ako je u pitanju glavobolja, sve zavisi do problema, na šta se uči, na koji nijet. Pa ti se ajeti uče, prouči na vodu određeni broj puta, da li je to koja sura Rahman, ajeti posebni, i onda ta osoba popije tu vodu. I da se umije, ili tako dalje. Naravno, Kur'an je sam po sebi lijek. I to je djelotvorno. Ono čega se moramo, da kažem, čuvati jeste da ima neko da zapisuje, da kažem, Kur'an, pa ono da nosiš ti to sa sobom. To je, međutim, pokuđeno.
Tipa Hamailija i slično.
Hamailija je još opasnija jer Hamailija u sebi sadrži svakakva razna imena, da kažem, čavrljanje, ovo ono. U dosta slučajeva sam se ja lično uvjerio da je to sihr u pitanju u Hamailijama. Mm. Čak ako na početku Kur'an, kasnije iza lista su, da kažem, imena nekih džina i tako da je toga se moramo čuvati. Volio bih da jedan dan o tome pričamo, o sihru.
Možemo to da nam bude posebna tema, jer je to Kur'an. Dosta prostranje na tebe, da kažemo, sihir međunarodu. Dosta tema koja je dosta interesuje gledalce, pa ćemo tu temu posebno jedan dan ako Bog da obraziti.
Ako Bog da hoćemo. Kaže poslanik Muhammed a.s. Hayrukum, najbolji od vas. Ko su to najbolji od nas? Men te'alleme l'Qur'ane wa alleme. Oni koji su, da kaže, naučili Kur'an, uče Kur'an i druge podučavaju. Jednostavno, uzvišeni Allah, kao što je došlo u drugom hadisu, Allah uzdiže jedan narod pomoću Kur'ana. Da pazite sada ovo. Narod koji slijedi Kur'an, koji je slijedio istinu, Allah ga je uzdigao. Nedavno sam imao jedan primjer gdje sam sjedio sa svojim jaranima studentima, a profesor je iz Turske. I bilo je sad oni jarana, da kažem, Alžir, Sudan, sve te tako zemlje, afričke, arapske, ono, da li arapske, ni mi sami nismo sigurni. I svi oni kažu, onaj iz Alžira, kaže, ja nismo Arapi, onaj iz Maroka nismo Arapi, Sudana nismo Arapi, boje se reći mi smo Arapi. Zato što u današnje vrijeme Arapi, kad kažeš Arap, ne misliš baš na nešto dobro, nešto kvalitetno, nešto da se ponosiš time. Zašto? Zato što su Arapi, da kažem, se odalje od Kur'ana. A onaj ko se prihvati Kur'ana bude najbolji. A onaj ko se odmakne od Kur'ana, pa Allah ga spusti. Tako i mi smo umet Kur'ana, umet čitanja. Budemo slijedili Kur'an, bit ćemo na puno visokom mjestu. No međutim, ne budemo slijedili Kur'an, ne piše nam se dobro. Kur'an, jednostavno, kako da kažem, to moramo da gledamo kao naš lijek, naš uputu, kao milost. Čovjek da
kao vodič kroz naš život.
Naravno, pa evo ovaj, kupimo da kažem neku stvar, mašinu, tu je sadržaj. Tu je da kažem
kako
uputa,
da se koristi.
Kako se koristi, tako dalje. Mene iskreno čudi kako nekoga neće da otvori Kur'an, da vidi šta Kur'an kaže o tome, kako je to u stvari ljepota. Šta je puno, da kažem, kršćana i drugih ljudi, da kažem, ljudi druge vjeroispovijesti. Koliko je samo primilo Kur'an zbog Kur'ana. Zbog čega? Zato što je Kur'an muđiza. Kur'an kada je objavljen, on u sebi ima događaje koje su tek sad ovih godina otkrivene. Evo, na primjer, nama profesor neki dan govori o šemsu teđri, ajeti sure Jasin, o šemsu teđri mustakarri leha. I sunce se kreće. To je taj prijevod ajeta. Sunce se kreće. Kad je Kur'an objavljen, kad je Muhammed alejhi selam u pustini, nije on imao te sprave da vidi da se sunce kreće, da zna koliko je sunce. Njemu je tako objavljeno. Međutim, naučnici su kasnije vremena ustanovili stvarno, pa sunce se kreće. Pa da kažem, u svemiru se svoji plovi, sve do određenog roka, tako dalje. Sve to je u Kur'anu došlo. Pa da kažem, neke male stvari, kao na primjer za pauka. A grozna li je poroca, poroca pauka. Tako je došlo u Kur'anu. Nije Muhammed a.s. naš znao da pauk, da ženka pojede pauka, da kažem, poslije kada se, da kažem, razmnožavaju i tako dalje, pa je to primjer loše porodice. Nije nikako mogao znati, nego to Allah objavio.
I naučnici, a to nauka tek sad?
Tek sada nauka otkriva. I naučnici koji puno čitaju, koji se zadaju, koji hoće da znaju istinu. Svako, znači, ljudi su stavili sve na vagu, hoćemo istinu. I koji tako istražuju Kur'an. Jer evo, ja sad učim, recimo, islamske nauke. Učim, da kažem, hadis neki, na prvom je mjestu Kur'an. Kada tražimo, na primjer, nešto o namazu, fik, neki propis, ja se vraćam na Kur'an. Kada učim neke poslanike, Musa a.s. koji je bio, pa ja se vraćam na Kur'an. Kada radimo miras, nasljedstvo, pravo da kažem u islamu, pa opet se vraćam na Kur'an. Kada učim arapski jezik, gramatiku arapskog jezika, opet se vraćam na Kur'an. Kada učim, da kažem, izražavanje, to savršeno rimovanje, pjesništvo, gdje je taj srž, opet Kur'an. Samo želim da kažem, okrenimo se Kur'anu na vrijeme. Jer uzvišeni Allah nas opominje i kaže: "Umen a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka." Ako okrene glavu od moje knjige, teškim će životem živjeti. Wa kaže dalje: "Wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma." A na sudnjem danu ćemo ga slijepimo živjeti. Tako da na ovome svijetu i učimo se pridržavati knjige i biti sretni na oba svijeta, ili suprotno nam se ne piše dobro.
Jeste, i često čitati Kur'an, posjećati se na Kur'an, evo, iako ne znam arapski jezik, čak i na bosanskom jeziku čitati koliko toliko, evo, kao što je Hafiz rekao, 70-80%, gotovo je to, u stvari, naravno, nije ništa pogrešno napisano, ali sve ono što je na arapski, prevedeno je na bosansko, mislim, šta je se htjelo da kaže, možemo tako da kažemo, prevedeno je na bosanski, tako da oni koji ne znaju, evo, arapski jezik, mogu čitati prevod, iz prevoda, iz konteksta prevoda mogu da dobiju odgovore na sve ono što ih zanima u životu, sve ono što proživljamo, možemo tako da kažemo, a ne da Kur'an uzmemo i zašuškamo tamo na neku zadnju policu, zamotanu peškir ili neku lijepu ovu pokrivač za Kur'an i slično, nego da se družimo sa Kur'anom, da nam to bude, možemo da kažemo, neki najbolji prijatelj. Ono što sam htjela, Hafize, da te pitam jeste Jasin, Elif Lam Mim, Elif Lam Ra. To nije prevedeno.
Evo ovako, učenjaci se razišli šta u stvari to znači. Jedni kažu da je to ime, da kažem neki, da kaže ime Kur'ana. Ne možemo baš nikako, kada da kažem neko ko zna arapski jezik.
To su
jednostavno određeni harfovi, tri slova. Elif, lam, mim. Mi kada učimo na taj način, sa dužinama naravno.
Da.
Međutim, šta oni pravilno znači da ja sad kažem našim Bošnjacima, nema za to pravilan prijevod.
Da.
Jednostavno, to su skraćenice, ulema se razišla. I ulema kada se razišla, i oni koriste ičtihad. I oni misle šta bi to moglo biti. Mi ne moramo da se time, da kažem, zamaramo, da čitamo njegove ostale poruke i tako dalje, da se trudimo, da razmišljamo Kur'an. Kur'an nas poziva na razmišljanje.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.